Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. I danas vas očekuje pregršt zanimljivih sadržaja, pa vam preporučujemo da u narednih 35 minuta malo predahnete uz ove talase. Govorit ćemo o jednom od najvećih svjetskih romanopisaca. Njegova ostvarenja prevedena su na gotovo sve evropske jezike. Više puta je predložen za Nobelovu nagradu za književnost i za mir, ali se svojom odlukom poslije 1905. odriče svake dalje kandidature. Njegovo ime je Lav Nikolajević Tolstoj. Čućemo i da li je Crni panter zajedničko ime za sve potpuno crne divlje mačke ili ovaj naziv pripada jednoj vrsti. Jedna od najpoznatijih ljekovitih biljaka je Ehinacea koja se najlakše prepoznaje po ljubičastom cvijetu. Ehinacee ima više vrsta, a kod nas se sreće jedna vrsta ovog roda koja se gaji isključivo kao ukrasna biljka. Najčešće se koristi kao sredstvo za jačanje imuniteta kod blažih respiratornih i urinarnih infekcija, ali kao melem za rane od uboda ili ujeda insekata. Ako želite saznati kako se gaji Ehinacea, onda ostanite uz Riznicu znanja. To su dakle teme koje smo odabrali za današnje druženje.
Riznica znanja.
Književnik Lav Nikolajević Tolstoj bio je plemić. Uprkos tome, on je svoj književni rad posvetio i drugoj strani. Nasuprot sjaju plemstva, opisivao je bijedu, siromaštvo i neprosvećenost ruskih seljaka, ali i pohlepnost vlasti i licemjerje crkvenih starješina. Zalagao se za prosvjećivanje seljaštva i za poboljšanje materijalnog položaja naroda. Tolstoj je imao ogromnu stvaralačku snagu. Njegova djela karakteriše jasnoća, jednostavnost pripovijedanja i ljepota stila. Pisao je romane, pripovjetke, drame, rasprave i studije. Ovom ruskom piscu govori asistent na katedri za rusistiku Filološkog fakulteta u Banja Luci, Galina Marija Mičić.
Lav Nikolajević Tolstoj rođen je 9. septembra 1928. godine na imanju Jasna Poljana u Tulskoj guberniji. Rano ostaje bez roditelja, tako da brigu o njemu i ostaloj deci iz porodice preuzimaju tetke. Period koji će provesti kod jedne od njih, Pelagije Juškove, Tolstoj će smatrati jednim od najsrećnijih perioda svog života. Nakon neuspješnog pokušaja studiranja prvoistočnih jezika, a zatim i prava, Lav Nikolajević vraća se na svoje rodno imanje koje dobija u nasljedstvo. Ipak, život zemljoposjednika ne ispunjava ga u potpunosti, pa sve češće počinje da se projavljuje nezadovoljstvo i nesklad između zamišljenog života punog planova i onog koji budući pisac, usled svog karaktera, uspeva da realizuje. Kada mu u posjetu 1951. godine dolazi brat Nikolaj, oficir ruske vojske koji u to vrijeme učestvuje u ratovima na Kavkazu, Tolstoj odlučuje da pođe sa njime i provede određeno vrijeme upravo tamo, u seocetu blizu reke Terek na Kavkazu. Živopisna priroda, ljudi i običaji sa kojima se u ovim predelima upoznaje, navešće Tolstoja da se ozbiljnije posveti pisanju. Ljubav prema Kavkazu i slobodi koju je tamo doživeo i video opisat će u mnogim svojim kasnijim delima poput Hadžimurata ili Kozaka. Upravo ovaj period života od mladog Lava Nikolajevića načinit će pisca. Delo Detinjstvo, potpisano samo inicijalima LN, šalje u redakciju časopisa Savremenik koja ga prihvata i objavljuje, a za njim slijede i dva nastavka, Dečaštvo i Mladost. Zahvaljujući ovoj trilogiji, Tolstoj će dobiti priznanje i slavu, što će mu svakako biti vetar u leđa i podstaći ga da nastavi da stvara. Saradnja sa časopisom Savremenik trajeće do 1859. godine. Tokom svih godina saradnje pratit će ga izuzetan uspjeh i kod čitalačke publike, ali i kod kritike. Dela iz ovog perioda protkana su ratnim temama. U sevastopoljskim pričama svoje iskustva rata prenosi na papir, pokazujući drugu, mračnu, ali nezaobilaznu stranu sukoba. Krv, smrt, razaranje i patnju, kako fizičku, tako i duhovnu. Od samog početka njegovog stvaralaštva oblikuje slikovite i kompleksne junake, smatrajući da su ljudi složeni i široki, poput reka. Oni prolaskom svog životnog puta uče i mijenjaju se, sazrevaju pred čitaočevim očima ili pak doživljavaju krah i trpe poraz zajedno sa svim idealima i vrijednostima koje su negovali. Kraj 50. i početak 60. godina 19. veka period su duhovne i stvaralačke krize Tolstoja. Ipak, krizu prevazilazi stupajući u brak sa Sofijom Andrejevnom Bers 1862. godine, sa kojom će proživjeti 48 godina i dobiti čak 13 dece. Ulaskom u brak, Tolstoj ulazi u novu fazu svog života, u kome će porodica igrati jednu od najvažnijih uloga, jer će upravo ona biti osnov prevazilaženja egoizma i osmišljavanja ličnosti, poveznica između ličnosti i društva i njegova najjača karika. Sljedećih 12 godina predstavljaju miran i spokojan period života, ispunjen srećom i inspiracijom, koja dovodi do nastanka dva verovatno najpoznatija, ali i najznačajnija dela u Tolstojevom opusu, romana Rat i mir i Ana Karenjina. Pišući kako u Ratu i miru voli narodnu misao, Tolstoj stvara roman epopeju koji obuhvata čitavo rusko društvo u vrtlogu velikih historijskih promjena, ratnih dejstava, početnih poraza, ali i velikih pobjeda. Roman u delovima izlazi od 1865. do 1869. godine u časopisu Ruski vesnik. Prvobitna ideja bila je da napiše roman o savremenosti, tačnije o reformama 60. godina, ali i događaj iz 1856. kada je objavljena amnestija učesnicima dekabrističkog ustanka odigranog 14. decembra 1825. te je preživjelim dekabristima omogućeno vraćanje u rusko društvo. Kroz prizmu jednog od njih, Petra Labazova, pisac je želeo da ukaže na stanje tadašnje Rusije i njenog stanovništva. Ipak, zamisao se realizuje drugačije od planiranog. Kako bi opisao Petra Labazova iz 1825. već potpuno formiranog i zrelog čoveka, morao je da se vrati na raniji period i pokaže koji su to uticaji bili presudni za stvaranje karaktera i vrijednosnog sistema ovog junaka. Tako dolazi do 1812. godine, godine pobjede nad Napoleonom. A spoznaje da do ove veličanstvene pobjede ne bi došlo, da nije bilo poraza, propusta i duhovnog stanja u nekim prethodnim godinama i bitkama, dovodi Tolstoja do 1805. godine, kada zvanično počinje ovaj roman. Još uvijek ne odustajući od ideje da prikaže tri perioda ruske istorije, počinje da piše svoje monumentalno delo, koje će ipak smestiti u period od 1805. do početka 1820. godina i u epilogu samo u naznakama pokazati pravac kretanja ruske misli i ruske inteligencije, oličene u jednom od centralnih junaka, Pjeru Bezuhovu. Ovaj roman ispunjen junačkim postupcima svojih likova od sporednih malih do onih glavnih oko kojih se čitav roman i gradi, pokazuje zašto je upravo narodna misla o Tolstoju bila toliko važna. Uvodeći narod kao kolektivnog junaka, pisac postavlja pitanje uloge svakog čovjeka u stvaranju istorije, te zaključuje kako svaki čovjek svakim svojim postupkom nosi odgovornost i ima mogućnost da učestvuje u građenju svoje lične, ali i sudbine čitavog naroda. Ovakav stav svakako je suprotan mišljenjima koja su tada vladala, da je istorija skup odluka pojedinaca koji su na vlasti i imaju moć, poput vladara i vojskovođa. Zato Tolstoj velikim istorijskim ličnostima, kojima ovaj i inače istorijski veoma tačan roman obiluje, suprotstavlja običnog ruskog čoveka, od čije će volje, snage i energije zavisiti uspjeh u vojnim pohodima, ali i u miru. Ovo će najbolje shvatiti predvodnik ruske vojske, general Kutuzov, koji će u svojim odlukama voditi se upravo narodnim duhom, duhom vojske koju predvodi. Za razliku od njega, predvodnik francuske vojske, Napoleon, predstavljen je kao oličenje egoizma i samoljublja, a osnovno osjećanje koje se čita iz njegovog ponašanja jeste da čitav tok istorije zavisi samo od njega i njegovih odluka. Ovo će se pokazati kao netačno, ali i kobno, jer će upravo ruski duh, zajedništvo, spremnost na žrtvu i međusobnu pomoć izvojevati pobjedu u ključnoj borodinskoj bici. Sveopšta atmosfera koju Tolstoj opisuje u oči ove presudne bitke jeste atmosfera praštanja i svođenja računa, svest svakog junaka o veličini događaja u kojem učestvuje. Zato svi sukobi, sva neprijateljstva i lične osvete u tim trenucima prestaju, što će najbolje pokazati susreti Pjera Bezuhova sa Dolohovom i Andreja Bolkonskog sa Anatolijem Kuraginom. Svaki od junaka ovog Tolstojevog romana kreće na put pronalaska sebe, pronalaska smisla i pronalaska puta ka drugome. Neki od njih, prvenstveno Pjer Bezuhov i Andrej Bolkonski, taj put će proći razmišljajući, postavljajući pitanja i grešeći, ali nijedan od njih na kraju puta neće biti onakav kakav je na njega krenuo. Pjer od odbačenog, nesigurnog, čoveka koji se divi Napoleonu i njegovoj smelosti, postaje onaj koji veruje da je svrha njegovog života da tog istog Napoleona ubije. On polazi od želje da reformiše svijet, društvo, svoja imanja. Postaje i mason, razočarava se, da bi tek u francuskom zarobljeništvu, zahvaljujući običnom, malom čoveku iz naroda, čoveku punom žrtvene ljubavi, ali i narodne mudrosti, Platonu Karatajevu, spoznao da suština nije u menjanju drugih, već u menjanju sebe, kao i da se razumom ne može doći do istine, već da se ona može spoznati samo kroz prihvatanje svake situacije i kroz ljubav prema bližnjim. Sa druge strane, Andrej Bolkonski od čoveka opčinjenog slavom i vojnim podvizima postaje čovjek koji shvata besmisao tog ideala, ali i čovjek koji postaje obhrvan tugom i osjećanjem krivice pred preminulom suprugom, osjećanjem da je njegov mali svijet, njegova porodica, ono za što treba živjeti i jedino za što se može živjeti. On postaje drvo koje kao mrtvo stoji nasred livade u proleće kada se sve budi i puno je života. Ipak, da i drvo može da oživi, pokazat će susret sa Natašom Rostovom, koja će u njemu probuditi osjećanja, probuditi želju za životom i ljubavlju. Do kraja svog puta, knez Andrej proći će i hladnokrvnu želju za osvetom, ali će spoznati i milost praštanja, mir i spokoj. Kompleksan razvojni put proći će i ostali likovi, pre svega Nikolaj i Nataša Rostovi. Instinktivni junaci, puni životne radosti, vođeni emocijama, srcem, prirodom, koji, iako će načiniti mnoštvo grešaka, izrašće u dostojne i poštene, zrele ljude. Kroz lik Nataše Rostove, Tolstoj će pokazati kako svaki čovjek može da bude heroj, ali i da atmosfera haosa u čovjeku budi ono što on zaista jeste, bilo to ono najbolje ili najgore u njemu. Sa susretom sa Natašom, svaki od junaka otkriće i pokazati jedan deo sebe, koji i čini suštinu njegovog bića. Spajajući u konačnici sudbine refleksivnih i instinktivnih junaka, pisac ostvaruje savršenu ravnotežu i životni sklad porodica u kojima piše. U Ratu i miru, kroz živote pet porodica, Tolstoj prikazuje kretanje i život čitavog ruskog društva. Od kuraginih, hladnih, koristoljubivih, spremnih na sve radi položaja i statusa, preko drubeckih, starih, osiromašenih aristokrata, koji se bore za svoje mesto u društvu i vraćanje pređašnjeg položaja, te bezuhovih, tačnije njihovog predstavnika Pijera, čiji se status u romanu menja od nezakonitog sina do jedinog naslednika ogromnog bogatstva, što će uticati na odnos sredine prema njemu, ali i na njegovu promjenu na ličnom planu, sve do porodica Bolkonskih, ali i Rostovih, čija toplina, zajedništvo i briga jednih za druge uspevaju da odole tadašnjim savremenim vrednostima i idealima. Ipak svaki od likova, ali i svaka porodica će na kraju morati da snosi odgovornost za svoje postupke i svoje izbore. Osim velikog broja likova, kako izmišljenih, tako i realnih, historijskih i dugačkog vremenskog perioda, ovaj roman obuhvata i ogromno prostranstvo. Od Moskve kao stare prestonice, grada patrijarhalnih vrednosti, ali i topline i porodične idile koja će morati da bude žrtvovana zarad višeg cilja, preko brojnih imanja i života porodica na svakome od njih, zatim Peterburga, nove prestonice u kojoj žive ljudi naviknuti na lagodan i raskošan život, sve do bojnih polja Borodina, Austerlica i Šengrabena. Svi ovi elementi čine Tolstojevo delo zaista romanom epopejom. Putujući njime i prateći sudbine junaka, svako može da se zapita kako bi se ponovo u opisanim situacijama. Da li rat budi ono najbolje ili najgore u čoveku? Kao i koja je zaista uloga svakog pojedinca u pisanju istorije.
Riznica znanja.
Uprkos opštem ubeđenju, naziv Crni panter ne imenuje neku posebnu životinjsku vrstu. To je u stvari zajedničko ime za sve potpuno crne divlje mačke. Crni panter je tajanstven baš onoliko koliko njegovi neuhvatljivi pokreti i oprezno držanje navode da pomislimo da jeste. Njegov mračni izgled posljedica je genetske slučajnosti, to jest mutacije u genima MC1 ili ASP, koji utiču na prisustvo i raspored melanina, tamnog pigmenta koji imaju i drugi sisari, uključujući i čovjeka. Kod mačaka se pri ovakvim mutacijama melanin proizvodi u ogromnim količinama, što dovodi do krajnje crnog krzna i kože. Istraživanja su pokazala da tako visok stepen melanina izuzetno povoljno utiče na imuni sistem ovih životinja. Ipak, sasvim crni leopardi toliko su rijetki da je, dok jedna jedinka nije uočena u Keniji 2019. godine, prošlo tačno 110 leta otkad je njihovo prisustvo potvrđeno na crnom kontinentu. U Aziji i Africi uglavnom tako nazivaju crnog leoparda, a u Srednjoj i Južnoj Americi crnog jaguara. Dakle, leopard i jaguar su različite vrste, ali i jedan i drugi mogu biti crni panteri. Pošto ih je teško uočiti, jer vrebaju iz potaje, pantere nekad zovu i šumskim duhovima. Prvi naučni opis crnog leoparda dao je francuski geolog i mineralog Jean-Claude Delamentri 1788. godine, zabilježivši spoljašnje osobine jednog primjerka koji su iz Bengala donijeli britanski kolonizatori i zatvorili ga u londonsku kulu.
Riznica znanja.
Mi ćemo sada doznati vrline Echinacee. Ako se želite pozabaviti ovom biljkom, saznati više o njenom načinu uzgoja na našim prostorima, onda pažljivo slušajte višeg stručnog saradnika u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, Draganu Radulović, koja donosi više detalja.
Echinacea u našoj zemlji, kao ni u Evropi, nije zastupljena kao samonikla biljka. Ona je donešena iz Sjeverne Amerike, gdje su je kao ljekovitu biljku koristili Indijanci. U našoj zemlji sreće se kao jedna vrsta ovog roda koja se gaji isključivo kao ukrasna biljka. Echinacea je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice glavočika. Odlikuje se jakim, razgranatim korijenovim sistemom sa mnoštvom žila i žilica. Iz glavi korijena svake godine razvija se veći broj nadzemnih uspravnih izdanaka koji se gornjom dijelu granaju. Stabljike dostižu visinu od 50 do 80 cm. Listovi su neizmjenično raspoređeni, a oblika su ovalnog lancetastog. Stabljika i listovi su gusto obrasli oštrim maljama. Svaka grana završava se cvjetnom glavicom. Cvast se sastoji od tubastih, plodnih, tamno ljubičastih cvjetića u sredini i jezičastih neplodnih cvjetića latica po obodu cvasti. Latice su svjetlije ljubičaste boje i sa starošću se obaraju, pa daju cvastima izgled kišobrana. Plod je četverougaonog, a na poprešnom presjeku delitoidnog oblika dužine od 4 do 5 mm, a u vršnom dijelu 2 do 2,5 mm širine. Uslovi uspijevanja vrste ovog roda zahtijevaju dosta svjetla i toplote. U našim uslovima dobro podnosi niske temperature, pa čak i jače mrazeve. Biljke prezimljavaju bez oštećenja na otvorenom polju. U pogledu vlage ima nešto veće zahtjeve, pa u ljetnom periodu preporučuje navodnjavanje. U krajevima sa padavinama od 600 do 800 mm može se uspješno gajiti i u suhom ratarenju. Za gajenje Echinacee najpogodnija su srednje teška zemljišta sa dubokim oraničnim slojem, a naročito i odgovaraju plodna humusna zemljišta dobrih vodnih i vazdušnih režima. Dobro uspijeva i na smeđim pjeskovitim zemljištima bogatim biljnim hranjivima. Za sve vrste ovog roda proizvodni ciklus traje od 1 do 3 godine. Najbolji predusjevi su i kulture koje se rano ubiraju, a iza sebe ostavljaju zemljište čistim od korova i bogato hranjivim materijama. Po skidanju prethodnog usjeva, u toku ljeta, treba obaviti plitko oranje, a u toku jeseni duboko oranje. Dubina oranja treba da bude od 30 do 40 cm. Presjetvena priprema se obavlja odmah poslije oranja za jesenju sadnju, a za proljećno zemljište ostaje da prezimi u otvorenim brazdama. Ehinacija ima velike potrebe za hranjivim materijama, pa zemljište treba obilno đubriti. Za ovu namjenu mogu se koristiti sve vrste đubriva. Stajnjak se unosi pri osnovnoj obradi zemljišta u količini od oko 30 tona po hektaru. Stajnjak se unosi pri osnovnoj obradi zemljišta u količini od oko 30 tona po hektaru, s tim da on mora biti dobro zgoreo. Od mineralnih đubriva treba uzeti kombinovano NPK đubrivo 15-15-15 u količini od 300 do 500 kg po hektaru, zavisno od plodnosti zemljišta. Ovo đubrivo unosi se pri presjetvenoj pripremi zemljišta. U toku vegetacije zasad se prihranjuje azotnim đubrivom. Ehinacija se razmnožava dijeljenjem starih bokora i sjemenom, direktnom sjetvom ili preko rasada. U praksi se primjenjuje razmnožavanje sjemenom preko rasada. Sjetva sjemenom za proizvodnju rasada može se obaviti u staklenicima, plastenicima i u toplim i hladnim lejama. Za veću proizvodnju najjeftiniji i najpogodniji način proizvodnje rasada je u hladnim lejama. U ovom slučaju sjetvu treba obaviti krajem maja ili juna. Sjeme se sije u redove na rastojanje od 20 do 25 cm, što omogućava lakšu njegu biljaka. Sjeme se sije na dubinu od 1 do 2 cm. Nicanje biljaka je za 10 do 15 dana. Biljke u lejama njeguju se na uobičajen način, sve do sadnje na stalno mjesto. Za 1 kvadratni metar potrebno je oko 8 grama sjemena, a za 1 hektar treba 250 do 350 kvadratnih metara leja. To znači da je za 1 hektar potrebno između 2 i 2,5 kg sjemena. Posebno se mora naglasiti da leje od momenta sjetve pa do potpunog nicanja treba obilno zalijevati. Kasnije to treba činiti po potrebi. Ukoliko se obavlja direktna sjetva na parcelu, potrebno je 2 do 3 puta veća količina sjemena. Sadnje se na većim površinama obavlja sadilicama na rastojanju redova od 60 do 70 cm i rastojanju između biljaka od 20 do 30 cm. Za dobar prinos treba obezbijediti između 45.000 i 65.000 biljaka po hektaru. Njega zasada ehinace sastoji se u okopavanju, kultiviranju, prihranjivanju i navodnjavanju. Međuredno kultiviranje i okopavanje su obavezna mjera njege, jer je za razvoj biljaka veoma važno obezbijediti rastreseti površinski sloj i onemogućiti razvoj korova. Ova mjera njege primjenjuje se više puta u toku vegetacije, a poseban značaj ima za kulturu u prvoj godini gajenja. Prihranjivanje se obavlja azotnim đubrivom, najčešće kan, u količini od 100 do 200 kg po hektaru. Krajem svake godine vrši se periodično đubrenje kompleksnim NPK đubrivima 15-15-15 u količini od 100 do 200 kg po hektaru. Ukoliko se periodično đubrenje ne obavi s jeseni, treba ga primijeniti rano s proljeća prije kretanja vegetacije. Navodnjavanje veoma povoljno utiče kako na razvoj nadzemne mase, tako i na razvoj korijenovog sistema, naročito u ljetnim mjesecima kada se najčešće javlja deficit vlage u zemljištu. Od ehinacije se koristi nadzemni dio i korijen. Zavisno od toga šta je cilj proizvodnje, tako se i obavlja žetva. Kada se proizvodi nadzemni dio, žetvu treba obaviti u fazi punog razvoja biljaka, odnosno kada su u cvijetu. U prvoj godini uzgoja, ukoliko su obezbijeđeni svi optimalni uslovi za razvoj biljaka, žetva nadzemnog dijela se može obaviti u toku avgusta. Ukoliko biljke nisu dobro razvijene, žetvu ne treba obavljati. U drugoj godini uzgoja biljke dostižu puni razvoj. Žetva nadzemnog dijela u cvijetu obavlja se tokom jula. Pokošena masa odmah se prerađuje, odnosno cijedi se sok iz potpuno svježe biljke. Ukoliko se zasad ostavlja i za treću godinu, i tada se također obavlja žetva nadzemnog dijela u toku ljeta. Korijen se vadi u toku jeseni, druge ili treće godine, što se obavlja odgovarajućim mašinama. Po vađenju korijen se čisti od nadzemnog dijela, a nakon toga pere, krupni korijen siječe, a zatim suši. Sušenje se obavlja ili prirodnim putem ili u termičkim sušarama na temperaturi do 50 stepeni Celzijusa. Ukoliko se proizvodi nadzemni dio, odnosno herba, ona se ostavlja da provene pa se zatim suši prirodnim putem ili sušarama na 40 stepeni Celzijusa. Pun prinos postiže se u drugoj godini uzgoja. U ovoj i eventualno trećoj godini ostvaruje se prinos herbe od 2000 do 3000 kg po hektaru, koliko iznosi i prinos korijena. Ehinacija stimuliše nespecifičnu odbranu organizma kod blažih respiratornih i urinarnih infekcija i učestalih prehlada. Pomažu prevenciji prehlade i gripa. Spoljašnje pomaže kod zapaljenskih procesa na koži i ranama koje teško zarastaju.
Riznica znanja.
Došli smo do kraja današnje emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.